ليار أضعت لقراتي وفي Ашымыз хайырлы болсын, хорматлы динглейчилер. Бүгін 2010 жылың 17 ноябрь. Хептенің чарсенбі күні. Хабарлар күнделігі программамызда басылмадан одол күнім мұхым хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Мердан Фарыев.
Salam, hormatly dinleyijiler, günüň möhüm habarlary bilen sizi men Altyn Amannur toýda tanıştırmakçy. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışylyň. Şuň Bişkekde Gyrgyzstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakiýewe garşy sud prosesi başlandy. Şuň Türkmenistanyna Gurban bayramynyň birinji güni berilýär. Европа Вілелешіңіне ерген юртларың Малия министрлері Ирландия Малия ярдымны вермәгі таярдықларын мәлім еттілер. Иран президенті Джилал Талабани Саддам Хусейнің өн корнуатары Тарик Азизің өлім жедатына хүкім еділмек варадақ қарары қол чекмеджектің айтты. Шуын Ашавадың сергі көшкініне Түркменстанның нефті оқады 2010 атлы сергі ачылды. Inne şuwa beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanşolyň. Şuna Bişkekde Gyrgyzstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakiýewe garşy gaýwany sud prosesi ýürüşine başlady. Şu gün 17 noýabrdaky sud dinlenişige Kurmanbek Bakiýew häkimetden çetleşdirilen soň oňa garşy geçirilýän ilkinji sud işi bolup durýar. Berilýän maglumatlara görä 7 aprelde Bişkekde prosesçilere garşy ugat açmakda we ugat açmak buyrugyny bermekde günälenip Jemi 28 adam sud jogapkärçiligine çekildi. Şunki sud prosesinde 7 aprelde helak bolanlaryň dogon garnaşlary aklawçylara toplansaň, olar sudy terk etdiler. Sud dinlenşigine bolsa ertirechen ara kesme aglan edildi. Şunki dinlenşikde jogapkärçiligi çekilenlerden 6 adama garşy gaýwana jinayet işi gozgaldy. Olaryň arasynda daşar ýurtlara gaçyp giden öňkü çinowniklar bilen bir hatarda Kurmanbek Bakiýew Anese Janibegin we oğlu Maradyň atlary hem bar. 7 aprelde wakalar sebäpli 87 çemet adamyň ölenligi we 104 adamyň yaralananyny habar berildi. Jogapkärçiligi çekilenleriň arasynda ýurdun öňkü howpsuzlyk güýçleriniň ýol başlary hem bar. Şun Türkmenistanyň Gurban bayramynyň birinji güni berilýär. Musulman aleminde iň möhüm bayramçylyklaryň biri bolan Gurbanlygyň Türkmenistanyna berilýäni barada jurnalist Aşur Uly Bayriýew şeýle maglumat berdi.
Türkmenistanda şu Gurban bayramy başlandy. Ýerden mesjitlerde aýt namazy boldy, bayramçylyk namazy. Şol okulunun soň Gurbanlyk şünnetleriniň mallaryň namazy çalyndy hem de köp hojalyklar ulary tany getirdiler öz sadakalaryny. Umman öňki ýyllara garanda şol Gurbanlyk sadaka berýän adamlaryň sany bilen ýaly çarçaklaryň üstem nazy maglumatlardan türli miwelerden doly şäheriň köp ýerlerinde ýigitler gurulan bu barada aşşalan faaliýetimde de maglumat berildi. Ýerlerde bar, haýsy ýerlere bar bolup, bu haýsy köçelerin çapraklaryna gurulýan Umman o ýerde bir ýeterlik bar, hem-de o ýerde etkin işgärlerim, halit işgärlerim, belä bir zorlukların işgärlerim, belä bir yani etkin işgärlerimin edil her bir sinýiň ýanyna bardygyny ona aýtjakdan, ötden şol şol çağır soýunça gelýärler, ýöne bir elektrik kazbaýlarynyň bolýanlygy bar, maglumat ýok. Çünki bir şeýle dinleýän ki, diýenim, şonyň Gazaylar olmasın. Bu arada hekimetler önünden alabeliye, bir toparı çayara geçiriyor, hekimetler iş alıp bariyalar.
Siz jurnalist Aşur Uly Bayriýewiň gurbanlygyň geçirişi barada beren maglumatyny dinlediňiz. Европа Вілелешіңіне ерген юртларын Малия министрлері Ирландия Малия ярдымны вермәгі таярдықларыны мәлім еттілер. Ема Европа Вілелешіңіне ерген юртларын Малия министрлерінен дүзілені комитетін елашысы Жан-Клод Джункерін айтманы өре, шейлі көмегі нә дәрежеде мәтәштігіні дуплінің өзі чөзмәлі. Ирландияның премьер-министрі 16 ноябрдеден шықшынна Малия кризисіні баштан етшірілен Ирландияның ентек бейлікі юртлардан Малия ярдымы мәтәшт Ýerlerini aýtdy. Global maliýe krizisiniň netijesinde Irlandiýada häzir ýeti büdjet defitsiti bilen bagly kynçylyklar ýüze çykdy. Irlandiýadaky problemalar Ýewronyň durnuklygy bilen bagly aladalaryň gaýtadan ýüze çykmagyna ýetirdi. Иран президенті Джелал Талабани Саддам Хусейннің өң көрнатары Тарик Азиздің өлім жедатына хүкім еділмегі варыдақы қарары қолы чекмеджектің айтты. Октябр айының ақырына Иран туды 2003 жылың апрель айынан вәрі тұсолықты сақланан 74 яшлы сағлы ярамаз олан Тарик Азизді өлім жедатына хүкім етті. Ватикан хем орсет ынсан перверлік мақсады білен Ирағы бұ өлім жедатыны еріне еттірмедліге чағырды. Йөне Иран президентінің бұ өлім жедатының еріне еттірмегіне ашу болмағы Тарик Азизі өлімден халат едіп білер ме, яйок ентек белі дәл. Шуын Ашхабадың сері көшінне Түркменстанның негтуі ғазы 2010 атлы сері ғачылы. Форматы дүнгенейшілер, сіз күнің мөкім қабарларының кәверлерлен таншы олыңыз. Біз өз геплешкілерімізі дуам еттір ярсы.